На дзяды. Перад дзясятай стравай раптам нясуць яшчэ гароху латку, каб камары парою летняй не дакучалі нам падлеткам, і мы даўжэй за ўсіх пад поўнач ім частаваліся. Ты помніш, пакуль на дне гарачай латцы не абняліся нашы пальцы, і цябе маці не пазвала, каб спаць ішла. Пара настала, пара, бо ўжо ў паўночны шэрань дзяды прыходзілі вячэраць. На вуліцы сабакі брэшуць, і нехта шашкае ў падстрэшшы, нібыта снег з ног абівае. Прымай іх, матухна святая, не крыўдзяцца хай небаракі на нашы сціплыя прысмакі. У светачы лучына тлее ноч, за акном шуміць завея.